Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme yessir li emri ve eşrih li sadri ve ahlil ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na ma lemten inneke entel alimul hakim. Yani her şeyden qabaq olun deyim ki, yani halallığı verin ki, keçən dərs gələmədim. Çünki həqiqətən də gəlmək məsuliyyətdir. Yani düzü, əmin amansızdır, imkan varsa öyrətmək lazımdır, nə qədər ki öyrənən var. Çünki İbrahim Ruhayli düzü, bir ara fitnə baş vermişdi Mədinədə, onun da tələbələrindən sayları azalmışdı, bir neçə məsələ fitnə yaranmışdı. Amma 2-3 nəfər də otursa, belə o şəx gəlib dərsini keçirdi. Hətta Hüseyin Rəhmana deyirdi ki, hətta deyir, bilsən bir nəfər də belə elm tələb edirsə, hətta ona da vaxtını ayırır. Yəni, elm ona görə haqqdır, ona görə haqqı zahlar edin. Keçən dərs, biraz iş, problem çıxdı, Sumqatidən geç çıxa bildim. Yaxşı, bugün biz Allahın izniyle 4-cü hədisdəyik və 4-cü hədisdə Abdül Məhsun hədisidir ki, buyurur ki, qal, həddəfənə Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləm və huvə sadıqül məsduq, innə əhədəkum yücmə'u xalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla zalik thumma yakunu mudghatan mithla zalik thumma yursalu Allahu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruha fayu'maru bi 4 kalimatin bi katbi rizqihi wa 'amalihi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'id هو الذي لا إله إلا غيره إن أهدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أهدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Bu hədis Abdullah ibn Məhsudun hədisidir. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə danışdı və o deyir, dediklərində sadiq və dedikləri təsdiq olunmuş, yəni sidqliyi təsdiq olunmuş, yəni bir insan idi, xəbər verdi ki, həqiqətən sizdən biriniz ana bətnində 40 gün ərzində nütfə formasında qalır. Yəni əgər o bir qadın bir kişi ilə öz halalı ilə yaxınlıq eləyənsə, əgər onun rəhiminə əgər nütfə düşürsə, 40 gün müddətində o nütfə halında qalır. Sonra deyir 40 gündən sonra, yəni o müddətdən də sonra o deyir qan laxtalarına çönür. Yəni 40 gündən sonra başlayır qan laxtalarına çönməyə. Sonra deyir ondan da sonra 40 gün sonra, yəni o miqdardan sonra o deyir artıq ət parçalarına başlayır dönməyə. Və sonra deyir Allah Subhanahu taala onlara mələyi göndərir və ona ruh üfləyir və ona 4 sözün yazmağını əmr eləyir. Onun ruhsini, əməlini, əcəlini, o bədbəxt və ya xoşbəxt olduğunu. Sonra Peygəmbər buyurur ki, deyir, and olsun Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. O həqiqətən də sizdən biriniz cənnət əhlinin əməllərini edirsiniz. Hətta sizinlə deyir cənnət arasında bir zirada, yəni bir dirsək məsafə qaldığı qədər, yəni cənnət əhlinin əməlinin hətta onunla cənnət arasında bir dirsək qaldığında və deyir, onun yazısı onu qabaqlayır, yəni onu keçir. O deyir cəhənnəm əhlinin əməlinidir və o cəhənnəmə daxil olur. Və deyir sizdən biriniz cəhənnəm əhlinin əməlinidir. Hətta onunla cəhənnəm arasında bir dirsək qaldığı halda və onun yazısı onu qabaqlayır və o cənnət əhlinin əməlini edib cənnətə daxil olur. Bu hədisi Buxarı və Müslim rəvayət etmişdir. Həqiqətən də bu hədis məna itibarı ilə həqiqətən də çox, yəni necə deyirlər, geniş mənalı hədislərdir, hansı ki, bunu Peyğəmbər s.ə.v 1400 il bundan əvvəl, yəni heç o vaxtı heç bir aparaturan olmadığı vaxtı, uzi, nə bilim, heç tibbin inkişaf eləmədiyi bir vaxtlarda, yəni Peyğəmbər s.ə.v o nütfənin ana bətnində necə rol oynadığını, hansı anlardan keçdiyini xəbər verir. Bu, həqiqətən də o dövr üçün çox qeybi məsələ idi. Və bu baxımdan da Abdullah ibn Məhsud hədisin qabağında buyurur ki, əs-sadiqül məsduq. Yəni, o dedikləri sidq idi. Yəni, bunu o vaxtı təsəvvür edin ki, tib yox, heç bir tibdə irəliləyiş yox, heç bir aparatdır, heç bir şey yox və birdən-birə durur sənə deyir ki, bilirsən, bir insanın nütfəsi ana rəhminə düşəndə buna çönür, sonra belə çönür. Şək yoxdur, ilk dəfə kim bunu eşitsəd o dövrdə, onlar üçün biraz gülməli, lağlağı kimdə gəlir, isteza da eləyə bilərdir. Ancaq İbn Məhsud radiyalarının hikmətinə baxın ki, danışığından əvvəl, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in sözlərində sadiq, yəni yalancı olmadığını xəbər verir və onun dediklərində Allah subhanahu tərəfdən təsdiqlənmiş olduğunu, yəni onu da təsdiq elə nə idi? Kitab idi, Allahın kitabı idi. Yəni Peyğəmbər s.ə.v-in dediklərini kitab özə təsdiqləyirdi. Və ona görə Abdullah Məhsud bu üsuldan istifadə edir ki, hətta qulaq asan, yəni Abdullah Məhsudun Peyğəmbərin hədisi danışan vaxtı bu hədisi eşidən deməsin ki, yox, aşı onu Peyğəmbər hardan bilə bilərdi o vaxtı. Yəni, tezə hikmətinə baxın və bu nəhvəzindən xəbər verir ki, o sadiq və məhsuq idi. Yəni, dediklərində sadiq və dedikləri isə təsdiq olunmuş idi. Yəni, Allah subhanahu təvəllən təsdiq olunmuş idi. Sonra isə Abdullah Məhsud öz hədisinə başlayır və deyir, həqiqətən də sizdən biriniz ana bətnində onun yəni yığılmağı 40 gün ərzində nütfə formasında olur. Bu hədis ümumiyyətlə bir neçə yəni formada rivayət olunub. Hansı ki, burada da müəllif onun bir neçəsini gətirib ki, hansı ki deyir ki, başqa-başqa rivayətlərdə gətirib ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əgər bir kişi bir qadını ilə yaxınlıq eləyərsə və onun elə bir mənisi ana rəhminə düşərsə, bu məni deyir orada 40 gün ərzində bütün damallardan sonra bütün əzalardan zatdan keçər. Hətta 40 gün formasında o mudğa halında, yəni nütfə halında olar. Yəni bu hədisin başqa-başqa rivayətlərində açıq-aşkar həmən hissələrə gəlib. Həmçində başqa rivayətlərdə də gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v bir sahabədən soruşur ki, sən nədən uşağın varmı, evlənmişsən, deyir, bəli evlənmişəm, bir uşağın olacaq, deyir, olacaq, deyir, hansında olacaq, deyir, ya qız olar, ya oğlan olar, deyir ki, bəs deyir, kimi oxşayacaq, deyir ki, nə bilim, ya atasını olar, ya da anasını oxşar, onda Peyğəmbər ona deyir ki, həqiqətən də belənci demə, bu cür demə, çünki nütfə həqiqətən də ana bətnində düşəndə, o deyir, artıq orada 40 gün qaldığı müddətdə Allah subhanətə Allah onun bütün Adəmdən aşağı olan bütün nəsəbində deyir, onda tərpəyiş eləyər. Yəni, bir növ ki, elə bir həmən o məni 40 gün ərzində onun bütün ana rəhmində bütün sinir-sinir, damar-damar hissə gəzər. Yəni, hansını daha çox üstün, daha güclü olarsa, həmən o, ona da bənzətmə, ona da oxşayır. Aydın, yəni o belə deyilmi ki, bu anasını oxşayır, bu atasını oxşayır. Çünki bəli, çox vaxt anasını atasını oxşayır, amma hərdən də görsən ki, sibirinə də oxşamır. Hərdən görsəməcək, deyə bu uşaq nə anası ağdı, atası ağdı, uşaq qarabalar. Biraz həqiqətən eləncə hallar olur və o vaxtı şübhəli eləmək lazım deyil. Çünki Peyğəmbər vaxtında da bir dənə bədəvi gəlir, ya Rasulallah, bəs mənim yoldaşım qara uşaqdır o. Və Peyğəmbər artıq başa düşür ki, bu öz yoldaşın iznada ittiham eləyir. Və deyir ki, bilir ki, bu bədəvidir. Yəni, Peyğəmbər otursun, ona başa salsın ki, bu nütfə belə fırlanır orada, 40 gün burada qalır, 40 gün orada qalır. Belə bu bədəvi üçün həqiqətən də uzun söhbətdir. Yəni, ona çatan da deyil. Və Peyğəmbər ona deyir, sənin dəvələrin var, bir bəli var. Deyir, bəs deyir, sənin dəvələrin nə rəngdədir? Deyir ki, filan-filan rənglərdədir. Deyir, bəs onlara müxalif olan rənglər var, deyir, hədir. Bəs o nə tər olub? Əgər bir sürün içində də. Deyir, lə'əlləhu nəzəhul irq. Deyir, yəqin hansısa damarına çəkib də, deyir, elə sənin yoldaşında o cürdür. Yəni, o nütfə ki, düşür ana rəhminə, o deyir, Adəmdən özünə qədər bütün nəsəbi tərfədir. Hansında üstün gəlirsə, nütfə də həmən ona oxşur və bu oxşamaq da yəni bu cür halda yəni baş verir. Və şey yoxdur ki, Peyğəmbər s.ə.v. üslublarından idi ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. hərənin öz üslubunda ilə danışmağı bacarırdı. Bugün, məsələn, bizim dəvətdə deyərdim, mənfi xüsusiyyətlərimizdən biri də odur ki, biz əslində fərq qoya bilmirik. Balacadır, böyüdür, savadlıdır, savadsızdır, nə bilim, kəndçidir, şəhərlidir, ailəsi bu. Biz ona fərq qoya bilmirik. Bu da bizim dəvətdə nöqsanımızdır. Xüsusən də atanamızla, böyüklərimizlə hidayətə gəlməməsinin yolu əsas səbəblərdir bu ki, biz yəni düzgün rəftar, yəni düzgün üslubda ondan dəvət edə bilmirik. Çünki baxın görün ki, bir gün Peyğəmbər s.ə.v. eşitdi ki, bir bədəvi gəlir, görür, bundan nəsə danışır, deyir ki, nə dendən eləyirsiniz, yəni donqul danışır, bizim dindən deyir ki, nə donqul danışırsınız. Yəni, Peygəmbər deyir ki, bunun danışı artıq bu cürdür də və deyir ki, sən şəhadət verirsən, deyir ki, mən Allahdan başqa ibadət layiq olan məbud yoxdur, deyir, bəli, deyir, şəhadət verirsən ki, mən də onun qulu verirsəm, deyir, bəli, deyir, biz də onun ətrafında deyir, donqul danışır. Yəni, o nə tər üslubdadsa, onu da o üslubda yəni, başa salır. Bu həqiqətən də hikmətdir. Amma görürsən ki, biz məsəl üçün bugün, demirəm, bəlkə də dəvət eləməyi bacarırıq. Onu mən deyəməyəm ki, çünki hərə öz səviyyəsində özü bir dəvətçidir. Amma hikmətsizliyi o qaydalarına biz riayət elə bilmirik. Yəni, hansısa da hikmətli olmaq, səbirli olmaq, bunu necə? Çünki insanlar ayrı-ayrıdır. Baxın, görün, Peyğəmbər s.ə.v. bir nəfər, üç nəfər eyni sualı verir. Hansı əməl yaxşıdır? Bir nədir Allah yolunda cihad, bir nədir bir rol valideynə yaxşılıq, bir nədir ki, əs-salatu alə vaxtı? Eyni sualdır. Baxın, görün, amma niyə görə? Çünki Peyğəmbər baxır ki, bəli, bunda bu şey nöqsandır, bundan üçün daha yaxşısı budur. Bunda bu şey nöqsandır, bundan bu üçün daha yaxşı, bunda filan şeydir, bu üçün daha yaxşı. Əgər bir insan zahiri, məsələn, əməlləri asilidir, fasilidir, namazlar vaxtına dura bilmir, ondan sonra bu adam, necə deyərlər, musiqini tərk eləyir, başqa-başqa asililər yol verir, özü ürəyin istəyən kimi. Bu adam gəlib sənin üzvəyidir, bu adam cihaddan danışır, deməksən ki, onun başı xarabdır. Həqiqətən, abi, məntiqlə götürsək, İnsanın zahirinə baxıb biz qiymət verməliyik. Əgər bu adam özü öz nədir ona da Allahla öz arasında olan əməllərdə xəyanətkardır. İbadəti yerinə düzgün yetirə bilmir. Yəni asilər daha çox gəlir və o biganə yanaşır onlara. Bu adam yaxşı ölümlə nətər qarşılaşacaq? Baxıb getdi yerə ölümlə axı, aydındır. Ona görə də hər şeyin öz qaydası, öz hikməti var ki, yəni bizim də bu gün mənfi cəhdlərimizdən, yəni bir odur ki, biz dəvət həmən bu qaydalara riayət edə bilmirik. Və Peyğəmbər sən buyurur ki, həqiqətən də sizdən biriniz ana bətnində, yəni 40 gün formasında, 40 gün ərzində o nütfə formasında qalır. Yəni ora ki, məni daxil olur, o məni 40 gün formasında, 40 gün ərzində nütfə formasında qalır. Amma bəzi tibb alimləri də isbat edir ki, əgər deyir, onun ana bətnində, əgər deyir, 35 günə deyir, tərpənirsə, 35 günə tərpənirsə, səhv eləməsə, deyir, 35 günə tərpənirsə, onda deyir, 7 ayda o dünyaya gəlir həmən uşaq. Əgər deyir, 45 gün ərzində ilk forması tərpənirsə uşağın, yəni yığılıb tərpənirsə, bu deyir, artıq onda 9-cu ayda, yəni dünyaya gəlir həmən uşaq. Aydın bu nə müasir tip isbat edir və heç bir halda yəni, şəriətə bir ziddiyyət yoxdur. Əgər şəriətə ziddiyyət yoxsa, yəni heç bir, yəni tibbin araşdırma heç bir, yəni maneə yoxdur. Və Peyğəmbər salsan buyurur ki, deməli 40 gün ərzində o nütfə formasında qalır. Yəni dediyimiz kimi o ana bətində qalır və 40 gün ərzində o nütfə formasında qalır və 40 gündən sonra artıq o qan laxtalarına çönür. Yəni artıq ana rəhmində qalır. Yəni o 40 gün ərzində möhkəm formalaşandan sonra tədricən başı neyləməyə, o qan laxtalarına çönməyə, həmin onun nütfə başı qan laxtasına çönməyə və 40 gün ərzində bu qan laxtalarının formasını əmələ gətirir. Yəni, qatı formalarını əmələ gətirir. Düz bəzi rivayətlərdə də gəlib ki, artıq onu mələklər deyir, o 40 gün qan laxtasına çönəndən sonra, onu deyir, sonra 40 gündən sonra mələklər gəlidir orada, həmən o 40 gündən sonra ət parçasına çönmür, hədisin üçüncəsinə gəlib. Deyir, o ət parçasından çönəndədir, bəzi rivayətlərdə gəlib ki, onun mələklər gəlir, o ətdən başına burun, qulaq forması düzəltməyə. Çünki Allah subhanahu taala bəzi rivayətlərdə gəlib ki, Allah subhanahu mələkləri göndərir və onun bətnində həmin uşağın formasını düzəldir. O formanı düzəldənlər dedik ki, yəni mələklərdir. Ona görə biz hədislərdə niyə görə gəlib ki, insanın xilqətindən istehza eləmək olmaz? Çünki məxluqa istehza eləmək kimə aiddir? Birbaşa yönür Xaliqə, aydındır. Ona görə müasir alimlər, əgər insanın xilqətinə zid, burnu, gözü, qulağı, nəsə əyrili zad varsa, yəni bunun müasir əməliyyatlarla düzəlməsini heç bir, yəni qadağan qoymurlar. Əgər ki, xilqətə ziddirsə, yəni xilqətə zid nə deməkdir? Əgər biri dünyaya gəlib, məsəl üçün, barmağında 5 dənə yox, 6 dənə barmaq var. Və ya da qulağında bir dənə başqa qulaq bitişib. Məsələn, və ya da ki, burun forması xilqətə zid bir formadır. Aydındır, yəni bunu düzəltmək plastik cərrahiyyə yolu ilə bu Allahın dəyişini, xəlq etdiyini dəyişmək deyil. Niyə ki, çünki bu əslən xilqətə zid. Bəzi alimlər də onu qadran gölə çünki ki, elə o cür necə yaranmışsa, o cür də onun forması da aydındır. Yəni, hər bir halda müasir alimlər bunu araşdırırlar və onun xilqətə zid formasını, yəni xilqətə uyğun düzəltməklə heç bir, yəni qadağan yoxdur. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, və 40 gündən də sonra, yəni mudqadan sonra, qan laqtasından sonra, 40 gündən sonra deyir, artıq o, yəni ət parçasından sönür. Və dediyimiz kimi də mələyi də Allah Subhanahu mələyi göndərir, necə bəzi rivayətlərdə gəlib və mələyi başlamayan bu ət parçasından onun üçün qulaq, burun, göz, əyaq, əl, bu orqanları başlayır onun üçün düzəltməyə. Və sonra bu 120 gün bitəndən sonra Allah Subhanahu ona mələyi göndərir. Mələyi göndərir və mələyi deyir ona, yəni ruh üfülüyür. Ruh üfülüyür. Və bəzi rivayətlərdə ruh yazılardan sonra gəlib. Yazılardan sonra gəlib. Hər bir halda, yəni 120 gün ərzində, bu da təxminən 4 ay eləyir, ona ruh üflənir. Və bu baxımdan da Əhməd ibn Hənbəl 120 gündən sonra, yəni uşaq salmağı, düz bu alimlərin çoxu bunu qadan görür. Hətta Əhməd ibn Hənbəl isə 120 gündən sonra uşaq əgər düşərsə, ona cənazə qılmağını görür. Niyə görə? Çünki artıq o deyir, ona ruh üflənib. Və bu qayda əsasən də necə müəllif qeyd edir burada, yəni bəzi alimlər ruh üflənməmişdən qabaq uşaq salmağı caiz görürlər, amma bu da zəif rəydir. Yəni belə bir sələflərdə rəy var, amma bu zəif rəydir. Çünki Useymin Rəhməhullah İbn Bazın və başqa müasir alimlərin bu barədə çox şiddətli, yəni fətvaları var. Şiddətli fətvalar var ki, yəni heç bir üzrlü səbəb olmadan əsasən baxa bilmir, kasıb zat bunlar səbəb sayılmırlar. Yəni, səbəb sayılə bilər ki, konkret olaraq, əgər o qadın ölümlə qarşılaşırsa bu hallar, hətta Hüseymin Rəhməhullahın rəyinə görə, əgər ikisindən biri sağ qalmaq ehtimalı varsa, onda deyilmir ki, uşağı öldürün, anası qalsın, ya da anası öldürün, uşağı qalsın. Çünki Hüseymin Rəhməhullah deyir ki, şəriətdə belə bir qayda yoxdur, kiməsə görə kim ölməlidir. Yəni, o vaxtı həkim bacardığını eləyir, hansı qalır, bu sağ qalır, bu da Hüseymin Rəhməhullahın rəyidir. Yəni, hər bir halda, yəni 4 ay əvvəl və təki sonra, yəni uşaq sanı ümumiyyətlə şəriətdə, yəni çox böyük, yəni günahlara, yəni insana aparıb sürükülür, yəni düzgün deyil, o cür əməliyyət eləmək, yəni düzgün deyil. Və sonra Peyğəmbər səsən buyurur ki, Allah spontala bu 4 ayından sonra, yəni 40 günündən ət partiyasından dönəndən sonra, Allah Subhanahu ona mələk göndərir və bu da mələklərin funksiyalarının, rollarından, əməllərindən biridir. Yəni hər bir mələyin dediyimiz kimi özün özünə xas olan əməli var. Necə ki, cihadda kömək edən mələklər, yağış mələyi, ilbırın mələyi və yaxud da ki, ölüm mələyi və bu mələyin də əməli, feili nədir? O Allah Subhanahu əmri ilə gəlir həmin ana bətnində, həmin uşağa ruh üfləyir, ona ruhun üfləyir və sonra isə Allah sonra ona 4 dənə şeyin yazmağın əməl eləyir, əmr eləyir ona. Birinci, necə hədisdə gəldiyi kimi, onun ruhsidir. Yəni, ruhsi. Yəni, bu uşaq dünyada onun işi, gücü, ruhsi bol olacaq, yoxsa az olacaq, o kasıblardan olacaq, yoxsa varlardan olacaq. Hər bir halda, yəni, kasıb hevsiləməməlidir ki, nə üçün Allah sonra bunu kasıb yaradıb, nə üçün filan kəsi varlığı yaradıb, yəqin ki, Allah tala məni ondan pis az istəyir ki, mənə belə yarab, ona belə. Xeyr, bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı sınaqdır. Yəni, heç vaxtı qul ölçməli deyil ki, belə baxanda bütün kafirlərin əksəriyyəti müsəlmanlardan yaxşı yaşayır. Məgər o deməkdir ki, kafirlər Allah subhanətə olan dərgəndə müsəlmanların üstündür? Xeyr, sadəcə ailə necə ki, göstərir onu ki, Allah subhanətə onlara o cür ruzilərin, bərəkətlərin bol verir ki, və onlar qiyamət günü heç bir onların çıxış yolları qalmasın. Yəni, onların asilləri çoxalır, onların fəsadları çoxalır, hansı ki, bu onların fəsadlarının nəticəsi ki, müsəlmanlara da onlar əziyyət verirlər. Hər bir halda onların, Allah sonra onların o verdikləri, o demək deyil ki, Allah sonra onların müsəlmanlardan, yəni üstün aydındır, çünki bəziləri bunu qarışdırır. Həmçinin kəsiba da bu baxımdan. Necə ki, sahabələrin dövründə kasıb sahabələr gəldi, ya Rasulallah, bəs varlılardır artıq bizi zəkat verməklə, sədəqə verməklə sahablarda bizi örtüb keçirlər. Bəs bizə deyir, elə bir şey öyrət ki, biz də deyək, biz də onlara çıdaq. Və Peygəmbər deyir ki, hər namazdan sonra 33 dəfə Subhanallah, əlhəmdə Allah kibər deyin və bu sizin üçün deyir, ondan daha xeyli olar. Və bir müddət keçir, həmən kasıblar gəldi, ya Rasulallah, bu varlılar bunları da öyrəndilər. Yəni biz bunlarla o əməli eləməklə onlarla bərabərləşmək istəyirdik. Onlar sədaqə verməklə yanaşı bunlar da bizdən öyrəndilər. Yəni demək olar ki, yenə biz onlardan aşağı qaldıq əməldə. Və Peyğəmbər deyir ki, "Zəlikə fadullah yu'tihi men yəşədir." O Allahın fəzilətidir. Allah Subhanahu taala kimə istəyən də verir. Demək ruzi verməkdə Allahın fəzilətidir və həmçinin də eyni zamanda da bu özdə bir sınaqdır. Yəni, bir insanın ruhusunun bu olması, birinin az olması bu özü həqiqdən də çox sınaqdır. Çünki necə ki, Abdurrahman İbn Səadi öz təfsirində gözəl bir rivayət gətirir, bu düzü səhliyini orada qeyd eləmir. Deyir, Allah subhanətə Allah hər bir qulun öz, necə deyərlər, özünə uyğun olaraq onun ruhusunun bərəkətin, varlığın, dövlətin verib. Yəni, elə insan var ki, necə hədisdə qeyd edir, Abdurrahman Müsəddi gətirir ki, elə insanlar var ki, onların imanı yalnız o var dövlətlə qalar. Yəni, nə vaxt ki, onun var dövləti itərsə, o asilinin, facillərin dinini tərk edib gedər. Həmsinə deyir ki, kəsiblar. Elə kəsiblar da var ki, deyir ki, onun imanı yalnız və yalnız onun bu kəsibsizlik olduğu hallarla qalar. Onun əlinə bir var dövlət gəlsə, onun dini imanı gedər onun, aydındır. Ona görə bu ruzilərin verilməsində, yəni bölüşdürülməsində demək olmaz ki, ədalətsizlik olub, birinə az verilib, birinə çox verilib. Bu, hər bir halda Allah Subhanahu taala sınağıdır. Çünki çox verilən, çox sorğu-sual, az verilən, az sorğu-sual olacaq. Hətta unutmaq lazımdır ki, yəni varlılar kasıblardan 500 min sonra yəni cənnətə daxil olacaqlar. Çünki onların bir var kasıbı imtihan ilə nəyin var? Bir dənə qapısı, bir dənə şalvarı, bir dənə köynəyi, bir dənə evi, nə bilim, bir dənə onu, bir dənə bunu varlıdan imtihan edirlər. 10 dənə şal var, 10 dənə əhqab, 10 dənə maşın, 10 dənə bu, 10 dənə bu. Bu hamısı nədir? Hamısı sorğu-sualdır. Yəni elə zənn eləməyin ki, bəs o ədalətsiz deyil. Nə tər ki, kasıb bu dünyada yəni ibadətin yəni sürünə-sürünə, əziyyət çəkə-çəkə, yəni o necə deyirlər, ruzisini qazanıb, onun müqabilində isə Allah Subhanahu onları cənnətə varlardan daha tez yəni daxil edəcək. Və sonra Peyğəmbər sən buyurur ki, və ikincisi də onun əməli. Və həmçinin də ruzi barəsində onu demək lazımdır ki, necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurduğu kimi, yəni insanın əcəli bitməz hətta onun sonuncu ruzisi verilməyənə qədər. Yəni, əgər Allah s.ə.v. dərgahında, əgər onun ruzisi bitdisə artıq o nədir? Əcəli çatıb, aydındır. Və ikinci zəif Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allah s.ə.v. mələyə onun əməli. Əməl, yəni salihlərdən olacaq, facillərdən olacaq, nədən olacaq? Yəni bu əməli yazılır onun üçün, həmən uşaq üçün. Yəni onun dünyada olan əməli cənnət əhlinin əməlindəndir, yoxsa cəhənnəm əhlinin əməlindəndir, yoxsa bu uşaq salihlərdən olacaq, yoxsa bu uşaq, necə deyirlər, facillərdən olacaq. Və üçüncü isə onun əcəli. Əcəli, yəni bu insan bu dünyada nə qədər yaşayacaq? Bəzən görsən ki, bəzi cahillərdə belə bir suallar meydana gəlir, deyir ki, bu cavan uşaq idi, 19-20 yaşı var idi, ölmək lazımdır, deyir, bu kənddə o dedi, 115 yaşında kişilər var, qoy elə onlar öz, bu cavan uşaq idi, belə idi, bu həqiqdən də bizdə Azərbaycanda baş verən hallardır, yəni, özümüz də bunu çox işləmişik, yəni bu cür şeylər rast gəlir, bir flankət cavan oğlan idi, onu nə yaşamışdı ki, Allah talı onu apardı, o boy da deyir, aqsaqqal var, anasını, atasını, nə bilim, qızına, oğluna əziyyət verir, onu niyə öldürmür Allah Subhanahu taala? Bu şək odur ki, bu əcəlin verilməsi sənin, mənim əlimdədir. Bu Allah Subhanahu taalanın, yəni əmri ilədir. Və həmçində Peyğəmbər s.ə.s. bir hədisdə buyurub ki, mənim deyir, ümmətimin əcəli 60-70 il arasında edildi. Yəni bizdən əvvəlki ümmətlərə baxsaq əgər, görək ki, onların ömürləri nə qədərdir? 500 il, 1000 il, 700 il, 600 il aydındır. Ancaq Peyğəmbər s.ə.s. ümmətinin əcəli isə 60-70, yəni qalibən çox vaxtı ömür bu qədər olur. Bəli, bundan da 70-dən çox da ola bilər. Amma orta ömür müsəlmanları nədir? 60-70 arasıdır. Ancaq buna baxmayaraq, Allah subhanətə Allah bizim üçün savabı neynədir? Birdən ona ondan 700-ə qədər elədi. Yəni, bir var ki, insan 700 il yaşayıb, 700 dənə həcc eləyib, düz deyil, təsəvvürlə. Və ya da 700 dənə ümrə eləyib, və ya da ki, 700 il ibadət eləyib, və ya da 700 il oruçdur, amma hamısı nədir? Günə gündür. Bir dənə də var ki, sənin bir əməlin ondur. Əgər sən bir ildə tutam ki, 30, bir də Şabanın 6 günün tutsan, sənə nə yazılır? 360 gün oruc. Aydındır. Və ya da ki, sən bir dənə qədir gecəsini tutsan, o da əziyyətli deyil, 10 gündə axtarmaq lazımdır. 83 il. Gör, nə deməkdir? Yəni min ay. Kətən 83 bir dənə qədər eləyir. Ya təsəvvür edirsən 10 il bu qədər gecəsini tutsan 830 il eləyir. 20 il tutsan 1700-1600 il. Yəni onların ömründən 2 dəfə aydındır. Həmçində başqa əməllər. Yəni sən bir dənə ayı oxuyursan, bir dənə ayı 10 dənə savabdır. Yəni 10 gündən bir 5 gündən bir Quranı xətm eləsən 600 neçə min savabı. Yəni baxmayın ki ömür qısadır, amma Allah Subhanahu taala bu ümməti olan yəni rəhmətinə baxın ki, Allah Subhanahu bu ümmətin yəni savablarını 700-ə qədər eləyir, 700-ə qədər artırır. Və sonra isə Peyğəmbər salsam buyurur ki, və dördüncü də o uşaq bədbəxt yoxsa ki, xoşbəxt olacaq. Yəni o bu uşaq bu dünyada, yəni onun yaşayışı, ailə durumu, bu yetim olacaq, çətinliklə böyüyəcək, yoxsa bu insan xoşbəxtliklə, naz zəhmətin içində böyüyəcək, əlini ağdan qarıya vurmayacaq, atası alacaq, verəcək, bu sürəcək və s. Hamısı nədir? Bu uşağın 4 aylığında olan, yəni mələyin yazılardır ki, bu 4 dənə əməl, necə deyərlər, mələyin əmri ilə yazılır və bəzi Allah sonunun əmri ilə, yəni mələy yazır və bəzi rivayətlərdə gəlir ki, bu yazıları mələk o uşağın alnına yazır. Yəni iki gözünün ortasına. Yəni təsəvvür edin ki, hadisə alın tərəfi düşür. Çünki hədisə gəlir beyni əyney. Yəni iki gözün arasına bu da yəni təxminən yəni alnına düşür. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi bunu bildirəndən sonra bildirir ki, həqiqətən də Allahdan başqa, yəni ibadətlər qılan məbud yoxdur. Yəni and içir ona və buyurur ki, sizdən biriniz cənnət əhlin əməlindən edir. Yəni, bir insan baxırsan ki, zahirən namaz qılır, oruç tutur, nə bilim, cihad eləyir, sədəqə verir, zəkat verir, başqa-başqa əməllər eləyir və zahirən insanlara elə gəlir ki, bu insan nədir? Bu insan cənnət əhlindəndir. Və eləncədə hökm verirlər buna və deyir, ancaq deyir, bilmirlər ki, onun qədərində ona başqa şey yazılıb. Və o deyir, o qədər əməl eləyir ki, hətta onunla cənnət arasında bir dirsə qalanda artıq deyir, onun kitabında yazılan üzə çıxır. Və o insan artıq nə olur? Mürtəd kafir kimi ölür. Hansı ki, bu günlərdə də onun nə qədər hadisələri var. Onun görə Peyğəmbər s.ə.v bu cür anlardan qorumaqdan ötəri həmişə neyniyədi? Deyədi, ya müqalibəl qulub, fəbbit qalibələ dinik. Deyədi, ya ey qəlbəri çöndərən, qəlbim neyində, öz dinində yəni sabit elə. Bu şəkli odur ki, Allah Osmanlı əmri ilə ki, insan gecə mömin yatır, səhər kafirdir və hətta gecə kafir yatır, səhər mömin durur. Və həmçində bu onu göstərir ki, insan öz əməlinə görə yəni arxain olmasın. Əşi, mən tovfi dəhlindəyim, inşallah mənə ölüm yoxdur və hətta mən azmayacam, belə eləməyəcəm. Asilərə yol vəşi, bizə problem deyil, biz əsas cihadı təsdiqləyirik, başqa problem yoxdur, biz tovfi əhli beləyik. Və şək yoxdur ki, gözümüzün qabağında o uşaqlar neyini azır? Bugün zahiri əməlləri var idi, sabah o əqidə, o mənhəcə, o yola düşdü, zahiri əməlləri itdi. Meçidi tərk elədi, cama namazını tərk elədi. Sonra biraz keçir, şeytan deyir ki, bura darul kufidir, namazı birləşədə bilərsən, onu da qəbul eləyir. Sonra biraz keçir, deyir ki, problem deyil, beşində bir qım olur. Onu deyil, sonra deyir ki, burada heçsən məcbur şey deyil, o niyyət eləməsən də olar. Əsas məsələ qəlbində olsun, tovfid, bu da nədir, murciəli idi. Həqiqətən də bu cür onların əməli axır aparıb çıxarır murciə qidəsinə. Yəni, əslən onların iddiam elədir, əhl-i sünnə sözü kimə qayıdır, elə onların özünə. Çünki onlar deyirlər ki, bunlar murciədir, çünki namaz qılmayana kafir demirlər. Amma əməlləri oturub adillə, adilliklə tərəzdə araşırsa, görərək ki, murciə qidəsindən çox yaxın kimdir? Yəni onlar. Sorsan, bu niyə belə eləsən? Deyək ki, mən asiyam da, fasiyam, mən qəbul eləm onu. Bu niyə eləmirsən, mən beləm. Bu niyə beləmirəm? Axıra hara aparıb çıxarır ki, o adam özü etiraf edir ki, bəli, mən murciəm. Deməsə də bu əməllərində göstərir, aydındır. Çünki heç vaxtı insan meclisin bağlanmasına və hətta camatın dağılmasına heç vaxtı yəni sevinməz. Heç vaxtı bunu insan sevinməz, hansı ki, yəni o cür insanlar oyuna fərəh hissi yəni duyurlar. Və Peyğəmbər sənə buyurur ki, bir insan, yəni gözünüzlə gördüyünüz halda ki, bu insan cənnət əhlinə əməllən edir, bu insan az qala hamı sonu cənnətlidir, nə deyir, amma deyir, heç vaxtı ona dərhal hökum verin, hətta onun sonunu gözün. Çünki necə bəzi rivayətlərdə gəldiyi kimi əməllər nədir? Xavatimləndir, yəni sonluqlandır. Ona görə bəzi sələflər ölüm verən vaxtları, yəni yaxınlaşan vaxtı artıq başlayarlar, yəni ağlamağa. Niyə görə? Gələ, niyə ağlayırsan, ölümdən qorsan, deyir, xeyr, Deyir, mən eşitmişəm ki, Peyğəmbər səsəm deyir ki, Allah subhanət hal Adəmi yaradı, onun belindən iki qabıda, yəni iki tayfanı çıxartdı və dedi, bunlar cənnət əhli, bunlar da cəhənnəm əhli. Deyir, mən bilmirəm ki, mən onların hansındaydım. Deyir ki, bu ayə də Ərəf surəsindədir. Səhvəmiz 80-ci ayda olmalı ki, Allah subhanət hal Adəmi belindən onun zuriyyətlərini çıxardır və onun təşkilinə şəhadət edirlər. Və bu da onu göstərir ki, sələflər heç vaxt özlərinə arxain olmazlar. Yəni, niyə görə? Çünki onlar asili, biz məsələn asili eləyirik, deyək ki, onsa tövbə eləyəcəyik də, filan şəhəni onsa belə eləyəcəyik, amma biz bilmirik ki, biz, o bizə nəsib olacaq yoxsa yox. Baxın, görün, İmam Əhməd ibn Hənbəl ölüm ayağında gəlirlər, yanında otururlar və çünki sələflərin xüsusiyyətləri bu idi ki, əgər eşidəndə ki, biri ölüm ayağında gedərlər onun yanında kəlmə-i şəhadəti təlqin edirlər ki, o kəlimə-i şəhadəti deyib son sözü olsun bu dünyadan köçəndə. Və belə bir halda da Əhməd ibn Hənbəlin də başına belə bir şey gəlir. Yəni, ölüm ayağında oğlu, başqalar gəl ona təlqin eləməyə. Baba da deyir, hələ yox, hələ yox, hələ yox. Bunlar da başa düşmür. Bunlar deyirlər, ləylə Allah, bu deyir, hələ yox, hələ yox. Bir müddət keçir, artıq yəni, o hal keçəndən sonra görürlər özünə gəlib, deyirlər, ya Əhməd, ya Şeyx, bəs sənə deyirik, sən, hələ yox, hələ yox. Deyir, mən ona görə demirdim. Deyir, şeytan deyir, qapıda deyir, yanmışdı, söykəni mənə baxırdı. Deyir, ya Əhməd, mən deyir, hamını yoldan çıxartım, dəndir səndən başqa. Hətta ölüm ayağında da belə şeytan insana qurur gətirmək istəyir. Təsəvvür edin ki, ölüm anında da şeytan o qurur gətirmək istəyir ki, o ölüm anında özündən fərəhlənsin, təəccüblənsin. Çünki niyə görə? Çünki Qurana xəlq, məxluq deyən vaxtı, demək olar ki, sabit qalan bir neçə alimlərdən biri də kim idi? Əhməd ibn Hənbəl idi. Və şeytan onun ölüm anında onun o fərəhlənməyi ilə istəyir onun dünyadan geçsin. Amma Əhməd ibn Hənbəl isə deyir, hələ yox. Yəni, hələ bunu eləməmsən də. Nə qədər mən dünyada sağam, mənim ağzıma ehtimalım nədir? Var. Yəni, bu deməkdir. Ona görə sələflər deməzlər ki, sağ olandan ibrət götürün. Deyərlər ki, ibrət götürün kimdən? Ölüb keçəndən. Çünki sən bilə bilməzsən, bu sağın xatimi nə tərəf qutaracaq? O salihlərdən olacaq, fasil, yoxsa müşriklərdən olacaq. Aydındır nə qədər ki, Ramlə, Peyğəmbər səsəm zövcəsi, Əbu Sufyanın qızı, Muaviyyəndə batısı. Hicrət edirlər, haraya ilk hicrət edənlərdən ola Həbəşistana. Yoldaşı ilə bir yerdə hicrət edirlər. Müşrik diyarında bunlar tohvidi qəbul edir. Müşriklər bunlara əziyyət verir, bunlar nə ediblər? Hicrət edirlər. Və Həbəşistanda yaşadığı dövrlərdə yoldaşı gedir, başlayır Həbəşistanın restoranlarının birində başlayır şərab süsənlərdən işləməyə, yəni şərab süsən işləyir və bir müddətdən sonra bu da artıq qurşanır o şəraba. Yəni sonra nə edir? Tədricən nəsanəyə dönür və zövcəsi də bunu bilir və yuxuda görür, Allah Subhanahu onu göstərir və gəlir o halı da görür və onlar nə olur? Onların nigahları nə olur? Yəni batil olur. Və ayrılır sonra Peyğəmbər sallam xəbər çatır və Peyğəmbər sallam Həbəşistanın kralına xəbər edir və elçi gedirlər və Peyğəmbər sallam onunla evlənir. Hər bir halda baxın, o hicrət eləmişdir. Kişi hicrət əhlindən idi. Bu adam tövhidi qəbul etmiş, ilk müsəlmanlardan idi. Getdi nə oldu? Yenə azdı. Amma baxmayaraq ki, zahirən deyərlər ki, bu insan hicrət əhlidir, bu insan belə əhlidir. Ona görə nə qədər ki, insan sağdırsa, ondan ibrət götürmək olmaz. Yəni, demək olmaz ki, elə bu belə də olacaq. Belə niyə görə? Çünki bilinmir hələ. Bilinmir ki, onun sonu nə ilə bitəcək. Çünki tarix boyda nə qədər bu cür hallar baş verib ki, yəni, göründüyü kimi də yəni, olmayıb. Və həmçində hədisin növbəti bəndində isə Peyğəmbər sən buyurur ki, və sizdən biriniz cəhənnəm əhlin əməlinə edir və onunla cəhənnəmin arasında deyir, bir dirsə qalanda və deyir, artıq deyir, onun kitabı onu qabaqlayır və o cənnət əhlin əməlinə edib, neyir? Cənnətə daxil olur. Və bu hadisə də artıq sahabilərin dövrünə də artıq, yəni bir uza vermişdir ki, döyüşlərin birində Peyğəmbər sən baxır, müşriklə sahabə döyüşür. Deyir, bunların ikisi də cənnətli idi. Sahabə deyir, bu müşrikdir, bu sahabəni bildi, bu müşrikdir, axı, bu niyə cənnətə düşməlidir ki? Və izləyir, çünki sahabələr belə şey olanda, onlar, necə deyərlər, düz imanlarında yəqin idi, amma yenə də səbəbin axtarmaqdır ki, bu niyə görə beləncəydi? Və sahabənin biri baxır, görür ki, müşrik öldü sahabəni, sahabə düşür cənnə, şəhid oldu. Və başqası ilə döyüşən vaxtı görür ki, bu kəlmə şəhadət dedi, bu oldu müsəlman. Müşrik oldu müsəlman, həmən döyüşə də girir, olur şəhid, o da getdi cənnətdir. Sonra gəldi, ya Rasulullah şəhadət gətirir ki, həqiqətən sən Allahın qulu besin, nə olur? Deyir, bəs belə-belə. Sən bəs demişdin ki, belə-belədir, mən getdim, izlədim, gördüm bu adam axırı, müsəlman olur, döyüşdə şəhid olur. Və həmçində birinci hissəsinə, cənnət əhli əməlinə edənə, şəhidin məsələsi döyüşdə yaralanır. Döyüşdə ona deyirlər ki, bu insan bax nə təşkücatildir, bu insan belədir, bu insan belədir. Qılınc yaralarından dözə bilmir. Gedir, neyini yiyir? Öz qılıncı qoyur, özünü vurur, onun oyunla da neyini, özünü oda atmış olur. Aydındır. Bu da onu göstərir ki, nə qədər ki, insan sağdır, insan özü ilə fərəhlənməlidir. Düzdür, əlhəmdülillah, Allah Osmanlıya şükür eləməlidir. Allah Osmanlıya basirət verib, bizə tovhid əhlən eləyib, bizə əhl-i sünnədən eləyib, bizi başqa firqələrdən eləməyib, bizi azmışlardan eləməyib. Buna əlhəmdə şükür eləməliyik. Amma yenə də o sabit qalmağımızdan ötürü nə eləməliyik? Allah sana dua eləməliyik. Baxın, görün, nə qədər gözümüzün qabağında, nə qədər əhl-i sünnə, yəni zahiri sünnədə olan insanlar get-gedə sünnəni itiriblər. Amma güyə namaz qılır. Aydı, amma söhbət ona gəlir ki, bu insan əməlləri çox olanda düz ola bilər, hansı amillər də ona səbəb ola bilər, ya qorxu, ya başqa-başqalar. Hər bir halda o insan zahirən sünnə əhlindən idi. Aydındır, əməlimizi artırmaqdansa neyini get-gedə azaldırıq və bundan çəkinmək lazım ki, yəni Allah sınavına dua eləmək lazım, Allah sınavına bizi sabit eləsin, əksinə olaraq daha da çox əməl eləməyə. Biz üzümüzü üçün müvəffəq eləməli, üzümüzü çöndərməliyik, daha çox əməl eləmək ki, bu Allah sən bizi daha da xeyirli əməllər müvəffəq eləsin. Çünki Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh deyərdi ki, əgər bir günəş ki mənim üzərimə çıxar və mən o, yəni o deməkdir ki, yəni hər doğan günəşdir. Yəni bu günə açılıbsa, deməli təzə günəş doğubsa, deməli onun üçün təzə gündür. Və deyərdi, əgər bir günəş mənim üzərimə doğubsa, mənim üzərimə çıxıbsa və mən o gündə dünənə nisbətən çox əməl etməmişəmsə, mən bu gün neyini yərdim? Öz əleyhinə sayardı. Xeyrinə yox, əleyhinə. Niyə görə? Çünki dünəndən biz axı müsəlman çalışmalı qabağa geçsin. Bu insan neyini yərdi? Əgər dünəndən az eləyibsə, onun ziyanına sayardı həmən günü. Həmçində Abdullah Məsud radiyallahu anh buyurur ki, bir günlərdir insanlardan bir hissədir. Belə baxsa, əgər insan ömrünə baxsa, 70 il, əgər bu adamın ömrü varsa, onun da hələsi 365 gündür. Vuranda da nə bilim 4043 minə yaxın təxminən eləyir. Yəni 10 ilə 4 təxminən o boyda 28-29 min gün eləyir. Yəni hər gün getdikdə sənin o günün nə olur? Günündən çıxır. Yəni o günlərin hədər keçməməyindən ötəri müsəlman gələ dua eləsin ki, Allah Subhanahu onu yəni öz dinində, əqidəsində yəni sabit eləsin. Və bu hədis onu göstərir ki, insan ana bətnində olan dövrü, hansı onun üç dövrü yaşayır, hansı ki, bu da Quranda bir neçə ayədə Allah Subhanahu bunu bildirir ki, insan ana bətnində üç dənə dövrdən keçir və həmçində bunu müasir tibb də ispat eləyir və həmçində hədisin faydalarından biri də budur ki, insan onun əməlinə, ruhsinə və başqa hallarına, əcəlinə görə Allah Subhanahu-taladan, yəni narazıq eləməli deyil. Çünki bilməlidir ki, bu Allah Subhanahu-taladan, yəni əmri iləndir. Hansı ki, mələk onun alnına ruhsun. Çünki bəzi hala deyirsən ki, bizim cahillərin çoxu çox küfr edirlər bu danışıqlarında və deyirlər, bu nə ruhsidir, nə, bu belə olsun, o elə olsun, belə olsun. Bu şəkildə ki, hamısı insanı aparıb, yəni küfrə çağırır və həmçində hədsin faydalanan biri odur ki, insan əgər bir salih əməllərdən əməllərlə məşğulsa, salih əməllərini davam elətdirirsə, o insan əməlini saxlamasın. Yəni kifayət eləməsin, əksinə olaraq əməlini artırsın və özünün əməli ilə fərəh hiss eləməsin. Yəni özündə təkəbbürlük, qürur gətirməsin ki, əşi mən bunu eləyirəm, heç o bizlər eləmir. Çünki bəzi hallarda görsən ki, hansımızsa cəmaət namazına iştirak eləyir, kimsə iştirak eləyə bilmirsə, biz obisinə çalışırıq, biraz aşağı bax. Əşi, bu onsa cəmaət namazında iştirak eləmir ki, elə vaxtı düzgün deyil. Elə vaxtı biz özümüzdən yuxarısına baxmalıyıq. Əgər biz bir cəmaət namazında iştirak eləyiriksə, qoy elələrinə baxaq ki, hansılar ki, 2, 3, 4 namaz cəmaət namazında olurlar. Əgər biz ancaq zəkat veririksə, qoy eləsinə baxaq ki, hansılar ki, zəkatdan alıb sədəqələr də verir. Əgər biz, necə deyərlər, bir dənə həcc ümrə eləmişiksə, O ilə deməyək ki, şey, filancı eləmək, əlhəmdülə, mən eləmişəm. Yox, baxaq, kimlər hər il gedib onu eləyir. Aydındır. Necə ki, Peyğəmbər sən buyurdu kimi, deyir, dünya işlərində, yəni insanın ruzu, bərəkət məsələsində, insan deyir, yaşayış məsələsində, insan özündən aşağıya baxsın. Əgər bu insanın maşını, evi varsa, baxmasın özündən yuxarı kimlər, nə bilim, Range Rover sürür, nə bilim, Hammer sürür. Qoy, baxsın, o kəsə ki, onun heç nə, onun vəbşə maşını yoxdur. Marşurdan gedib gəlir. Niyə görə? Çünki belə olduğu halda Allah Subhanahu taala şükrü daha yaxşı eləyə biləcək. Amma deyir, axirət işlərində isə özünün yuxarısına baxsın. Əgər bir insan hansısa bir sünnəni yerinə yetirirsə, deməsin ki, məndə var, o birisində heç bir şey yoxdur. Qoy baxsın özündən daha da çox əməl eləyinə ki, hətta o da onun yəni, səviyyəsinə gəlib, yəni çıxa bilsin. Və bu hədis onu göstərir ki, ümumiyyətlə, sələflər özlərinin üzərində, yəni nifaqdan qorxardılar. Çünki onlar heç ölüm anlarında dünyadan köçməklərinə baxmayaraq, onlar rahat köçməzdilər. Yəni onlar daimən düşünərdilər ki, görən bunların yeri haralı, bunlar cənnətli yoxsa cəhənnəmli idi. Onlar ölümdən qorxub ağlamazdılar. Onlar sadəcə ölümdən sonraki anların düşünməyini ağlayardılar. Və ona görə də Allah Subhanahu taala dolayı ki, Allah Subhanahu taala bizi, yəni dinimizə sabit eləsin, bizi əqidəmizə sabit eləsin, bizi azdırmasın, bizi öz əməllərimizlə qurulandılardan eləməsin, fərəhlənənlərdən eləməsin ki, hansı ki axırı da aparıb, dinsizliyə aparıb sarır. Qoy Allah Subhanahu bizi öz əməllərimizə sabit eləsin və bizim sonluğumuz da, yəni salih əməllərlə bitirsin. Həqiqətən də Allah Subhanahu dualar yəni qabiliyyətlidir. Və düzün Allah bir vasalı Muhammedin və aləli Muhammed.